Сенім. Хатсон Тейлор. Иса оларға астарлап былай деді. Өзімді жібергеннің еркін іске асырып, оның тапсырғанын толық орындау маған нәр болады. Жохан жазған ізгі хабар, 4-ші тарау, 34-ші аят. Ағылшындар арасында Йоркшир тұрғындары төзімділік термен танымал. Олар ойшыл, іскер және байсалды адамдар. Сонымен қатар парасатты, үнемшіл және еңбек сүйгіштігімен ерекшеленеді. Хатсон Тейлордың Йоркширден шыққандығын 19-шы ғасырдағы Қытайға әсер етуімен түсіндіріледі. Себебі басқа шетелдіктердің қолынан бұл іс келмеді. Алайда өмірлері маған керемет әсер қалдырған, менің жеке өсуім мен мақсатыма жетуімде маңызды рөл ойнаған басқа рухани бағыттаушыларды түсіну Хатсон Тейлорды түсінумен салыстырғанда оңай болды. Мүмкін бұл оның Қытай үшін неге осындай маңызды рөл ойнағанын түсіндіретін шығар. Оны іс-әрекет етуге не итермеледі деген сұраққа жауап беру өте қиын. Ол көп жағдайда қарапайым адам болды. Сабырлы, кішіпейіл, жанашыр, бірақ айқын жетекшілік қасиеттері немесе ерекше дарындылығы жоқ болса да, ол өте төзімді тұлға болды. Елге әсер етуге келгенде, ол үлкен сенім мен мінәжат адамы, сонымен қатар үлкен адалдық пен қажымас қайраткер еді. 1832 жылы Хатсон Тейлор туылмас бұрын ата-анасы емізге мына сөздермен мінәжат етті. Көктегі әке, егер сен бізге ұл берсең, ол сен үшін Қытайда қызмет етсінші. Шамамен 12 жылдан кейін Тейлордың үйінде ұлы мен әкесі арасында бір диалог болды. Оның әкесі әңгіме барысында Қытайда протестант қызметшілердің өте аз екеніне наразылығын білдірді. Әкесінің сөзін тыңдаған Хатсон бірден: «Мен өскенде Қытайға миссионер болып барамын», деді. Ұлының Қытайға кетуі үшін мінәжат еткенімен, Хатсон сияқты науқас баланың үйден алыс кетуге бел буғанына әкесі таң қалғанын биограф Поллок атап өтті. Құдай бұл йоркширлік қыңырлықты жақсы білімі, тәрбиесі және әлеуметтік деңгейі бар адамдардың істей алмаған нәрсені жасау үшін пайдаланды. 18 жасында Тейлор Иса Мәсіхті жүрегіне қабылдап, содан кейін миссионерлік қызметке дайындала бастады. Қытай тілін үйреніп болған соң, ол Қытайға бет алды. 6 жыл бойы ол Шанхай мен Нигпо қалаларында жұмыс істеді. Осы 6 жыл ішінде оның бастан кешірген жақсы да, жаман да кездері болды.